Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan taufik kebaikan bagi kita, yang senantiasa memudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu, mengkaji agamanya, selalu dan tidak henti-hentinya kita membahas tentang masalah tauhid untuk menyempurnakan ibadah dan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, di malam hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di Masjid Nurul Iman yang mubarak ini. Di tema kajian kita, menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala sejati. Barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Penghambaan diri adalah merupakan puncak kemuliaan seorang hamba. Penghambaan diri yang sejati itulah makna tauhid yang sesungguhnya. Itulah makna ibadah yang sempurna yang dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, memuji hamba-hambanya yang soleh di dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah memuji mereka dengan sifat ubudiyah, penghambaan diri. Mereka dikatakan atau disebut sebagai hamba Allah. Lihatlah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat yang pertama ketika memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya. Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji hamba-hamba yang beriman di dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang maha pemurah, mereka adalah orang-orang yang selalu berjalan di muka bumi ini dengan merendahkan dirinya. Mereka dipuji sebagai hamba-hamba Allah, yang berarti mereka menyempurnakan penghambaan diri kepada Allah. Kita ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Sahih Imam Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memuji diri beliau secara berlebihan, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tuturuni kama ataratin nasara ibna maryam fa innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam. Karena aku ini hanyalah seorang hamba. Fakulu, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Ini adalah makna penghambaan diri. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan al-ubudiyah. Ternyata ubudiyah ini, penghambaan diri ini, benar-benar merupakan kedudukan yang paling tinggi bagi seorang hamba, yang mana seorang hamba itu justru semakin tinggi kedudukannya ketika dia semakin merendahkan diri kepada Allah. Ketika dia semakin mengakui kelemahan dan kekurangan dirinya, untuk dia selalu bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita jangan lupa, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah bahwa ibadah itu hanya ditujukan kepadanya semata-mata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah, beribadah, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Sebagian dari para ulama mengatakan inilah inti kandungan surat Al-Fatihah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dibawakan ucapan seorang ulama salaf yang mengatakan suratul Fatihati sirrul Quran wa sirruha hadhil ayat atau hadhil kalimah. Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Quran semua. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah ayat ini. Hanya kepadamulah kami menyembah, kami beribadah. Pasti ini tidak ragu lagi adalah inti keimanan, inti Islam. Tauhid. Mana kalimat la ilaha illallah. Hanya kepada Allah semata-mata kita beribadah. Sehingga dalam ayat ini didahulukan objek atau maf'ul untuk menunjukkan makna al-hasr, pembatasan atau pengkhususan. Tapi kemudian kenapa digandengkan dengan meminta pertolongan? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Bukankah isti'anah itu termasuk bagian dari ibadah? Bukankah meminta pertolongan kepada Allah itu merupakan bagian dari ibadah? Kenapa ada pengulangan? Ternyata untuk menunjukkan makna ubudiyah tadi. Bahwa seorang hamba tidak akan bisa menyempurnakan ibadahnya, tidak akan bisa menyempurnakan kebaikan-kebaikan pada dirinya, kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Sehingga dia selalu butuh meminta pertolongan kepada Allah, karena dia diciptakan dalam keadaan selalu kurang dan lemah, sementara Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang selalu dan senantiasa maha kuat, maha perkasa, maha kaya, maha sempurna, maha tinggi sifat-sifatnya. Jadi makna ubudiyah di sini menjadikan seorang hamba dia tahu dirinya penuh dengan kekurangan, sehingga dia akan selalu bersandar dan meminta pertolongan kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu adalah hamba-hamba yang fakir, miskin, lemah dan penuh dengan kekurangan. Butuh kepada Allah. Ini sifat asal manusia. Wallahu, sedangkan Allah dialah yang maha kaya, yang maha terpuji. Makanya manusia ketika dia beribadah kepada selain Allah, meminta pertolongan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, ini adalah menunjukkan kebodohan dirinya yang sangat. Karena dia lemah, kenapa dia bergantung meminta kepada yang sama lemah dengan dirinya, sama penuh kekurangan dengan dirinya? Kenapa dia tidak meminta kepada yang maha kaya, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha tinggi, maha mulia sifat-sifatnya. Ini makna ubudiyah, penghambaan diri. Ada makna seorang hamba mengakui kekurangan dan kelemahan dirinya. Ada makna seorang hamba itu selalu merasakan dan menunjukkan, menghadapkan segala kebutuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita katakan ini erat kaitannya dengan tauhid. Ya. Karena inti kesyirikan itu adalah ketergantungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba salah mengarahkan kekurangan dan kelemahannya. Di dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan makna ini, beliau menyebutkan kesimpulan. Wabil jumlah fa'asasu syirki wa qa'idatahu allati bunya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah. Kesimpulannya, maka landasan syirik dan pondasinya yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya adalah at-ta'alluqu bi ghairillah, selalu bergantung kepada selain Allah. Ketika seorang hamba, dan pasti namanya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Orang yang lemah kan pasti dia akan mencari tempat bersandar, mencari sumber kekuatan bagi dirinya, mencari pemenuhan hajatnya. Disinilah syaitan masuk, membisikkan kepada hamba yang lemah ini, ya, godaan-godaan untuk berbuat syirik. Kamu datang ke pohon sana, minta ke lautan sana, minta kepada jin ini, jin yang ada di lembah ini untuk melindungimu. Dia sebagai manusia yang lemah, kalau dia tidak mengenal Allah, dia akan mencari perlindungan kepada selain Allah. Ini manusia di zaman dahulu. Kalau orang-orang di zaman modern, karena terbiasa bergantung dengan teknologi, akhirnya dia merasa pede ketika sudah ada alat atau teknologi canggih yang ada di sisinya. Dia lupa untuk meminta kepada Allah, dan dia lupa bahwa makhluk ini semua diciptakan oleh Allah. Semua sama lemahnya seperti dirinya. Ternyata ini adalah bibit atau bahkan landasan kesyirikan yang tadi kata Imam Ibnu Qayyim, semua bangunan syirik dibangun di atasnya. Makanya al-ubudiyah, ya, penghambaan diri, ini semakna dengan kalimat ibadah. Antum tahu dalam bahasa Arab itu, mungkin antum pernah dengar penjelasannya, kata-kata ibadah dalam bahasa Arab itu diambil dari ucapan orang Arab, tariqun mu'abbad, jalan yang sudah ditundukkan. Ya, ini kalau kita bikin jalan, misalnya kita buka lahan, buka hutan, kita tebang untuk bikin jalan setapak, awalnya jalan itu kan masih susah dilalui, masih belum rata, masih banyak duri-durinya. Kalau sudah sering dilalui, diinjak, lama-lama dia sudah terbentuk sebagai jalan. Dalam bahasa Arab ini namanya tariqun mu'abbad, jalan yang sudah ditundukkan karena sudah biasa diinjak-injak, sudah biasa dilewati. Dari sini diambil kata-kata ibadah. Makanya ibadah itu sama dengan makna ubudiyah tadi, penghambaan diri. Ada unsur merendahkan diri dan ketundukan yang utuh kepada Allah disertai dengan cinta yang sempurna. Inilah hakikat ibadah. Seseorang tidak dikatakan beribadah kepada Allah kalau dia merasa dirinya cukup. Kalau dia merasa tidak butuh meminta perlindungan kepada Allah. Dan jelas ini tidak mungkin. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hakikat ubudiyah dan merupakan hakikat makna ibadah. ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kecintaan yang sempurna dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Jadi di sini, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, hamba Allah yang sejati itu, dia rajin beribadah karena dia merasa butuh kepada Allah. Dia rajin berdoa karena dia tahu segala hajat dan kebutuhannya hanya Allah yang bisa memenuhinya. Bukan hamba yang baru melaksanakan ibadah sedikit sudah merasa pede, sudah merasa dirinya punya banyak kelebihan. Kesombongan seperti ini kita tahu bukanlah sifat hamba-hamba Allah yang bertakwa. Justru kesombongan seperti ini merupakan warisan dari iblis la'anatullah alaih. Ya, jika dibandingkan seorang hamba rajin beribadah kelihatannya, tapi kemudian dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya besar, dengan seorang hamba yang kedua yang mungkin kurang dalam ibadahnya, tapi kemudian dia mengetahui dirinya kurang, mengetahui dirinya penuh dengan kelemahan, untuk dia bersandar dan meminta kepada Allah agar Allah mengampuni kekurangan-kekurangannya, jelas hamba Allah yang kedua lebih baik dibandingkan yang pertama. Ada sebuah athar dari salah seorang ulama salaf, Imam Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir, salah seorang ulama tabi'in yang utama. Di dalam biografinya, di dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala, dia pernah mengatakan, la'an abita na'iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abita qa'iman wa usbihu mu'jaban. Sungguh jika aku tertidur di malam hari, tidak sholat malam, tidak berzikir, tidak berdoa di malam hari, tidur dia, lalai, tapi ketika aku bangun di pagi hari, saya menyesal, mengakui diriku banyak dosa dan penuh dengan kekurangan. Ini lebih aku sukai daripada di malam hari aku bangun melaksanakan ibadah, sholat tahajud, sholat malam, tapi bangun di pagi hari dalam keadaan saya kagum, bangga terhadap diriku. Ini kadang-kadang orang lupa. Ya. Ubudiyah yang dipuji oleh Allah adalah ketika kamu merendahkan diri. Mengakui kekurangan pada dirimu, segala kesempurnaan ada pada Allah. Itu ubudiyah. Tapi hamba ini, dia bangun sholat malam, rajin beribadah di pagi harinya, dia merasa bangga dan kagum terhadap dirinya sendiri. Ucapan beliau ini kan dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Kemudian dikomentari, dibenarkan oleh beliau. Dan Imam Adz-Dzahabi berkata, Kultu la aflaha wallahi man zakka nafsahu au a'jabathu. Sungguh tidak akan beruntung. Ya, sungguh tidak akan beruntung demi Allah, kata beliau, orang yang mensucikan dirinya sendiri atau kagum terhadap dirinya sendiri. Ini orang yang rajin beribadah saja tercela ketika dia kagum terhadap dirinya sendiri. Apalagi orang yang ibadahnya kurang, ilmunya kurang, amalnya kurang, dia merasa pede. Bisa menghadapi fitnah dalam kehidupan, tidak berdoa kepada Allah meminta keteguhan iman. Ini lebih parah lagi tentu saja. Sampai ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa jadi pernah terlintas dalam pikiran kita. Ya, mungkin ada yang berpikir di antara kita, Allah kan maha kuasa atas segala sesuatu, iya kan? Tidak ada yang ragu, betul kan? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Bismillah. Alhamdulillah. Allah maha kuasa Artinya Allah maha kuasa, maha mampu, maha bisa. Kira-kira Allah bisa gak menjaga orang-orang yang beriman untuk tidak berdosa sama sekali? Bisa apa tidak? Bisa. Allah maha kuasa. Kira-kira Allah maha kuasa untuk membinasakan iblis? Bisa apa tidak? Bisa. Atau dijadikan mungkin dia hidup tapi godaannya tidak mempan terhadap orang-orang yang beriman. Bisa apa tidak? Bisa. Kenapa Allah tidak lakukan? Kan kita berpikir, ya sudah, daripada kita capek-capek berdosa terus, berbuat maksiat, kan lebih baik dijaga. Kan lebih baik kita terlindungi dari godaan iblis sehingga tidak berbuat dosa sama sekali. Ternyata Allah Al-Hakim yang maha sempurna hukum dan hikmahnya. Al-Hakim itu artinya al-hikmah, wad'u syai' fi mawdi'ihi ala wajhil itqan. Allah selalu menempatkan segala sesuatu persis tepat pada tempatnya. Hikmah Allah yang maha sempurna tidak menghendaki hal ini. Di antara sebabnya apa? Manusia kalau tidak berdosa, dia akan merasa dirinya hebat. Dia tidak akan menundukkan diri kepada Allah. Dia akan merasa dirinya tinggi kedudukan atau akan bangga dan kagum terhadap dirinya. Yang ini bertentangan dengan makna ubudiyah. Jadi ternyata dosa itu buruk, iya kan? Tapi Allah jadikan dosa ini ada hikmahnya. Ya, orang dengan dia berdosa, kan dia tahu dosa ini menjadikan saya jauh dari Allah. Bagaimana kalau Allah murka kepadaku? Ternyata dengan dia berdosa, dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, Al-Ghafur, At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, Al-Afu, Maha Pemaaf. Maka hamba ini memohon pengampunan, pemaafan, dan bertobat kepada Allah. Dia mengamalkan kandungan nama-nama Allah yang maha indah. Dan ini adalah ibadah yang paling utama. Itu hikmahnya. Dosa pasti tercela, tapi ada hikmah dibalik semua itu. Yang kedua tadi, kalau hamba tidak berdosa, niscaya dia akan kagum dan bangga merasa dirinya hebat. Bayangkan dia tidak pernah berbuat salah. Dia akan lupa minta perlindungan kepada Allah. Dia akan lupa untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah. Sampai ini disebutkan dalam makna sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dinyatakan derajatnya hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Law lam tuznibu la khashitu alaikum ma huwa a'zamu min dhalika al-ujubu. Seandainya kalian tidak berdosa, tidak berbuat dosa, sungguh aku khawatir kalian ditimpa yang lebih buruk dibandingkan dosa itu sendiri. Yaitu apa? Ujub. Kagum, bangga diri. Bangga terhadap diri. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memperlakukan kita dengan kasih sayang dan kebaikan yang sempurna dari sisinya. Meskipun kadang-kadang kita tidak tahu sisi kebaikan tersebut. Makanya ada sebagian di antara ulama salaf di dalam kitab Al-Wabilu Sayyib di bagian Muqaddimah, Imam Ibnu Qayyim itu menukil ada ucapan salah seorang ulama terdahulu di depan murid-muridnya. Ulama ini mengatakan, innal abda la ya'malu al-hasanata. Ada seorang hamba, dia berbuat kebaikan, berbuat amal soleh, tapi kemudian dia masuk neraka. Sebaliknya ada hamba yang kedua, dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tapi kemudian dia masuk ke dalam surga. Ini kan kaidah yang terbalik, iya kan? Ya, dan tentu maksudnya ulama ini bukan memuji orang yang berbuat dosa dan mencela orang yang berbuat kebaikan, tapi dia ingin mengajarkan kepada muridnya kebaikan yang inti itu apa? Keburukan yang inti itu apa maknanya? Bertanya murid-muridnya, wa kaifa yakunu dhalik? Kenapa bisa seperti itu? Maka ulama ini mengatakan, hamba yang pertama melakukan kebaikan, tapi kemudian menjadikan dia bangga. Menjadikan dia merasa dirinya hebat. Akhirnya dia lupa meminta perlindungan kepada Allah. Dia bersandar kepada dirinya. Maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mencabut hidayah dari dirinya. Akhirnya dia pasti akan binasa. Masuk ke dalam neraka. Hamba yang kedua melakukan perbuatan dosa. Tapi setelah itu dia menyesal. Dia merasa malu dan selalu tunduk di hadapan Allah. Ketika dia beribadah, dia ingat lagi dosanya. Dia semakin tunduk dan merendahkan diri. Bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dengan sebab ini dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena hamba yang kedua mengamalkan hakikat penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menundukkan dirinya kepada Allah, mengetahui kekurangan dan kelemahan dirinya, untuk kemudian dia bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha kaya, maha agung, lagi maha mulia. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, para ulama mencontohkan, ya, selalu ibadah yang terkandung di dalamnya sikap tunduk dan merendahkan diri adalah ibadah yang paling tinggi kedudukannya. Contoh misalnya sujud dalam sholat. Menurut pendapat yang dikuatkan oleh sebagian dari para ulama, ketika membandingkan di antara rukun-rukun sholat mana yang paling utama. Ketika kita berdiri membaca Al-Fatihah, ketika ruku, bangkit dari ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, tahiyat dan seterusnya. Ada dua pendapat yang terkuat. Yang pertama, ketika berdiri, bersedekap, membaca Al-Fatihah dan surat. Karena di sini bacaan Al-Quran, tentu Al-Quran kedudukannya paling tinggi dibandingkan zikir-zikir yang lain. Dibandingkan doa dan zikir. Kemudian bersedekap, ini kan sikap merendahkan diri. Sikap tawadhu. Yang kedua, sujud. Karena sujud benar-benar wujud penghambaan diri yang sempurna. Dan didukung dengan dalil yang kuat. Seperti kita kenal hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a fihi." Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Sujud benar-benar penghambaan diri yang murni sehingga dia kedudukannya paling tinggi. Karena dalam sujud bayangkan, hamba itu kan paling memuliakan dan menghormati wajahnya, kepalanya. Ini dijadikan tunduk sejajar dengan kakinya di tanah. Dia merendahkan diri kepada Allah dengan sujud. Sudah seperti itu hamba merendahkan dirinya, dia memuji dan meninggikan Allah dengan mengucapkan zikir dalam sujudnya, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, atau Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dia merendahkan dirinya, kemudian dia meninggikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tingginya. Jadi ini makna dari ubudiyah yang sesungguhnya. Makanya disuruh memperbanyak doa. Doa ini lagi adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Karena doa itu wujud hamba yang mengetahui dirinya penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Untuk dia selalu minta kepada Allah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Addu'a huwal ibadah." Doa itu dialah ibadah. Ya, ini ibadah yang menunjukkan dialah ibadah yang paling agung. Ya. Kemudian contoh lain. Sayyidul istighfar. Termasuk istighfar yang kita disyariatkan membacanya di waktu pagi dan petang. Ya, ringkas saja di dalam Sayyidul istighfar yang panjang. Bagaimana bacaannya awalnya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalimat yang tadi, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Wabilu Sayyib minal kalimi tayyib. Ketika hamba, jadi beliau mengatakan sayyidul istighfar, ya, istighfar yang paling utama ini. Kenapa kedudukannya sangat tinggi? Karena terdapat padanya unsur ubudiyah ini. Hamba mengatakan, abu'u laka ya Allah, aku mengakui kepadamu dengan besarnya limpahan nikmat yang selalu engkau berikan kepadaku, wa abu'u bidzambi, dan aku mengakui dosa-dosaku. Dia mengakui Allah semua adalah pemilik segala nikmat dan kebaikan yang ada pada dirinya. Kemudian hamba mengakui bahwa dia penuh dengan kekurangan, kelemahan, penuh dengan dosa. Dengan sebab ini istighfar tadi menempati kedudukan yang paling tinggi dibandingkan istighfar-istighfar yang lain. Inilah ubudiyah. Makanya kita harus ingat kesempurnaan tauhid kita, kesempurnaan iman kita ada pada unsur ubudiyah ini. Jadi jangan berpikir ibadah itu hanya sekedar diperbanyak. Tapi hati kita tidak ditanamkan makna ketundukan dan sikap merendahkan diri kepada Allah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya mencontohkan dalam doa beliau, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin. Bukan orang miskin yang tidak punya harta maksudnya. Hidupkanlah aku sebagai miskin, yakni orang yang selalu tunduk dan merendahkan diri kepadamu. Wa amitni miskinan, matikanlah aku dalam keadaan orang miskin. Dan bangkitkanlah aku, kumpulkanlah aku pada hari kiamat bersama golongan orang-orang yang miskin. Ini permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya kitab yang sangat baik, judulnya Al-Ubudiyah. Kalau tidak salah ada terjemahannya. Iya betul, ada terjemahannya. Di situ beliau menegaskan, kamalul abdi fi tahqiqil ubudiyati fi tahqiqi ubudiyatihi lillah. Wa kullama zdadal abdu tahqiqan lil ubudiyati izdada kamaluhu wa alat darajatuhu. Sempurnanya kedudukan seorang hamba di sisi Allah adalah ketika dia sempurna dalam mewujudkan, merealisasikan penghambaan dirinya kepada Allah. Maka semakin seorang hamba menyempurnakan wujud dari ubudiyahnya kepada Allah, semakin sempurnalah kedudukannya dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita belajar dari orang-orang yang soleh. Karena mereka lah hamba-hamba Allah yang menunaikan penghambaan diri yang sejati. Antum lihat di dalam Al-Quran, dan ini mungkin sudah sering kita dengarkan penjelasannya. Hamba-hamba Allah yang beriman itu ketika Allah sebutkan mereka rajin beribadah, rajin sholat malam, rajin berzikir, selalu bertobat kepada Allah. Sering Allah menyebutkan mereka itu selalu berdoa. Kemudian selalu beristighfar. Bahkan mereka memilih waktu-waktu istighfar di waktu-waktu yang paling utama, waktu-waktu dikabulkannya doa, sepertiga malam yang terakhir. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari karena rajin beribadah. Tapi di waktu sahur sepertiga malam yang terakhir ketika Allah turun ke langit dunia, mereka banyak beristighfar kepada Allah. Kita pikir apa dosanya? Ibadahnya banyak, banyak beristighfar. Ya, karena mereka mengetahui ibadah yang mereka kerjakan banyak kekurangannya. Mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengetahui banyak nikmat dan kebaikan yang Allah limpahkan kepada mereka, sementara mereka pasti kurang dalam menunaikan syukur yang pantas untuk menghadapi nikmat tersebut. Inilah hamba Allah yang sejati. Selalu merendahkan diri dan tidak merasa kagum atau bangga terhadap diri sendiri. Hamba-hamba Allah rajin berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, tidak ragu masalah rajinnya ibadah. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan berharap dan takut. Doanya serius, sungguh-sungguh. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu tunduk kepada kami. Sekarang kita perhatikan. Kenapa mereka rajin berdoa? Bukankah amalnya banyak, dosanya sedikit? Ya. Dan doa yang mereka minta adalah doa-doa yang berhubungan dengan kebaikan. Meminta taufik, meminta penjagaan dari Allah. Bukan doa-doa yang meminta urusan dunia semata-mata. Mereka selalu meminta dilindungi dari azab neraka jahanam, dimudahkan masuk ke dalam surga. Kenapa seperti ini sifat mereka? Kembali kepada tadi, doa itu adalah wujud ubudiyah yang sempurna. Makanya kata para ulama, dalam doa itu terhimpun semua makna tauhid. Terhimpun semua makna tauhid. Tauhid rububiyah. Kita berdoa karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kuasa mendatangkan kebaikan, melindungi kita dari segala keburukan. Tauhid uluhiyah. Dalam berdoa kita tunduk dan merendahkan diri kepada Allah. Kita mengarahkan segala kebutuhan kita untuk kita hadapkan kepada Allah dan meminta pemenuhan hajat darinya. Tauhid asma wa sifat, karena dalam doa kita menyebut dan memuji nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai permintaan dalam doa kita. Ini yang menjadikan mereka rajin berdoa. Jadi orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang soleh, disifati mereka selalu berdoa, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menyadari betul makna ubudiyah yang merupakan kedudukan mulia seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita perhatikan. Orang yang banyak berdoa berarti dia kan banyak meminta pertolongan kepada Allah. Berarti dia selalu bersandar kepada Allah. Kalau kita perhatikan, seharusnya seseorang itu semakin banyak beribadah, semakin rajin mengamalkan amal ketaatan, kan harusnya dia semakin banyak berdoa. Dari sisi mana? Pertama, dia sebagai hamba asalnya lemah, penuh dengan kekurangan. Berarti asalnya dia tidak bisa mengerjakan ibadah. Asalnya dia tidak bisa meninggalkan perbuatan maksiat karena kuatnya tarikan hawa nafsu, kuatnya godaan dan tipu daya syaitan. Berarti kalau dia merenungkan, semua itu bisa dikerjakannya, semangat menjalankan amal-amal ketaatan, kemudian menjauhi perbuatan maksiat, dia bisa melakukan semua itu tidak lain karena, kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadikan hamba itu setiap melakukan kebaikan dia ingat, ini adalah pertolongan dari Allah, kalau bukan karena kemudahan dari Allah saya tidak bisa melakukannya. Maka setelah dia melakukan amal-amal kebaikan, dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Ya Allah, tetapkanlah hidayah kepadaku. Mudahkanlah aku selalu melakukan amal-amal kebaikan ini. Dan mudahkanlah aku untuk istiqomah di atas kebaikan ini sampai di akhir hayatku. Ini hamba Allah yang sejati. Ketika dia melihat orang yang melakukan perbuatan maksiat. Pelaku maksiat bisa berbuat maksiat karena Allah berpaling darinya. Iya kan? Kalau Allah bisa berpaling dari hamba tersebut, kan juga mungkin Allah berpaling dari dia kalau Allah murka kepada kita. Allah mungkin berpaling dari kita. Ya, ketika ada orang-orang di sekitar kita yang tidak mendapatkan hidayah mengenal sunnah misalnya, kita harusnya takut. Kalau Allah berpaling, Allah murka, juga bisa mencabut hidayah, memalingkan kita dari tauhid dan sunnah, kemudian terjerumus sebagaimana yang mereka terjerumus di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dengan ini kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Janganlah engkau jauhkan aku dari taufikmu ya Allah. Janganlah engkau biarkan aku dikuasai oleh hawa nafsuku. Janganlah engkau membiarkan aku tersesat mengikuti jalan-jalan syaitan. Nah, dengan mereka selalu berdoa, rajin berdoa, justru ini sebab yang menjadikan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala tetap dan selalu ada pada diri mereka. Kita ingat doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga yang kita baca di termasuk doa yang kita baca di waktu pagi dan petang. Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, perbaikilah semua keadaanku dan janganlah engkau menjadikan aku bersandar kepada diriku sendiri. Janganlah engkau wakilkan aku kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Doa ini yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim merupakan makna taufik dari Allah yang disepakati oleh semua orang yang mengenal agama. Jadi taufik itu adalah dengan Allah tidak menjadikan kamu bersandar kepada dirimu. Terlalu percaya diri dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan keburukan. Itu makna taufik kata beliau. Bahkan ini disepakati oleh semua orang yang mengenal agama. Jadi orang yang selalu mendapatkan taufik, ketika dia melihat dirinya berbuat baik, dia tidak merasa itu karena kemampuannya. Justru dia merasa kalau bukan karena pertolongan dari Allah, dia tidak akan bisa melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Makanya setiap saat dia berdoa kepada Allah. Makanya tidak heran tadi, mereka rajin beribadah, berlomba-lomba dalam kebaikan, selalu bangun di malam hari, dosanya sedikit, rajin beristighfar. Kenapa mereka juga rajin beribadah? Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu menjelaskan makna taufik ini, beliau membuat kesimpulan di akhirnya. Kalau kita sudah tahu makna taufik seperti itu kata beliau, famiftahuhu, berarti kunci untuk membuka pintu taufik adalah addu'a, banyak berdoa kepada Allah. Wasidkul luju ilaihi, selalu bersandar kepadanya. Ar-raghbatu war-rahbatu ilaihi, selalu berharap dan takut kepadanya. Masya Allah, ini ternyata orang-orang yang soleh ini memegang kunci. Makanya mereka rajin berdoa dengan berharap, dengan takut. Mereka selalu bersandar. Mereka selalu mengatakan dirinya lemah. Ya, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia ditelan dan berdiam dalam perut ikan, doa yang diucapkannya adalah yang kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih. Lafaz doa ini termasuk doa yang dijamin pengabulannya. Dia mengatakan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk hamba-hamba yang banyak berbuat kezaliman. Padahal ini beliau seorang nabi yang mulia. Yang selalu berzikir, selalu mensucikan, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, kunci membuka taufik itu banyak berdoa. Selalu bersandar, selalu tunduk, selalu takut dan berharap kepada Allah. Kata beliau, famata u'tiyal abdu hadzal miftah faqada arada ayyaftaha lahu. Maka ketika Allah memberikan kunci ini kepada seorang hamba, berarti Allah menginginkan untuk selalu membukakan pintu taufik baginya. Apa artinya? Siapa yang rajin berdoa, meminta pertolongan Allah, memohon penjagaannya, siapa yang selalu sungguh-sungguh bersandar, siapa yang selalu berharap kepada Allah dan takut kepadanya, berarti dia hamba yang akan selalu dibukakan pintu taufik di hadapannya. Sebaliknya, wa mata adallahu anil miftah baqiya babul khairi murtajjan dunahu. Dan ketika Allah menjauhkan seorang hamba dari kunci ini, dia tidak pernah berdoa, tidak pernah berpikir untuk berlindung kepada Allah, dia bersandar kepada dirinya. Orang seperti ini, pintu kebaikan taufik akan selalu tertutup di hadapannya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, kita tahu makna ubudiyah. Dan kita tahu bagaimana kunci untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata itulah rahasia keistiqomahan orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah yang beriman. Dan itulah sifat-sifat yang utama yang ada pada diri mereka sebagaimana yang tadi kita jelaskan dalam nukilan ayat-ayat Al-Quran, hadith-hadith yang sahih maupun penjelasan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Semoga kajian kita di malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menetapkan sifat-sifat kebaikan pada diri kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita untuk selalu berada di atas ketaatan dan ketakwaan kepadanya. Silakan sebelum kita akhiri kajian kita, mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang antum sampaikan. Barakallahu fikum. Nah.